halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 9:25-9:30 mitrband hirarka f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee somali v o a com.
ramadaan kariim dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo salaase ah, bisha julaay waa 7 sannadka 2015. idaacaddayada saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
haddii ay waxa jiraan siyaasad muhiima inaan siyaasad ahaan uga wada hadalaan diyaar u nahay. haddii waxa dhexdeena ay wax sharci iyo dastuurku la xidhiida ay tahana waxaan diyaar u nahay inaan sharci iyo dastuurku kala baxno.
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee loo doortay maamul goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guleed. waraysi ayaanu idinkaga haynaa
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa jabuuti iyo soonka sannadkan.
waxaa kale oo aanu idin haynaa qodobo kale, hase yeeshee waxaa ka soo horayn doonaa warkii dunida. wasiirada arrimaha dibadda ee lixda dal ee xoogga waaweyn iyo iiraan ayaa waxa ay shalayd ku kulmeen magaalada Vienna si ay ugu dadaalaan inay hore u riixaan in heshiis laga gaaro barnaamijka nukleerka ee iiraan maalin ka hor inta aan la gaarin muddada kama dambaysta. diblomaasiyiinta ayaa horumar ka muujiyey in baahida loo qabo in lasoo gebagabeeyo arrimaha muhiimka ah ee aan la xalin ee markaasi lagu xadidayo howlaha nukleerka Iiraan oo loogu bedelayo in looga debciyo cunaqabateynta saaran. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in weli ay jiraan waxyaabo la ysku khilaafsan yahay laakiin ay labada dhinac ku dadaalayaan in laga gudbo. hogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isaguna sheegay inuu ku raacsan yahay Mr. Zarif in heshiis aanu dhoweyn oo ay jiraan weli arrimo taagan.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro kooxda Daacish uu wakhti badan qaadan doono isla markaana uu ay adkaan doonaan una baahan doonaan wax ka badan tallaabo militari si guul looga gaadho. madaxweynaha ayaa sheegay inaanay tani noqonayn wax si dhaqso ah loo gaadho, hase ahaatee ay noqonayso olole wakhti dheer socda. madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu kulan kula qaatay xarunta wasaaradda difaaca Mareykanka guddida amniga qaranka ee dalkan Mareykanka. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in wakhti oo ay u baahan tahay in xididada loo siibo kooxda Daacish si taas looga gaadhona loo baahan yahay in ay door ka qaataan ciidamada gudaha oo helaya tababar iyo taageero xagga cirka ah oo ay fuliyaan isbahaysiga Mareykanka hogaaminayo. madaxweynaha oo khudbad jeediyey ayaa sheegay inay jiraan xilliyo la sameynayo horumar, hase ahaatee ay dhici karayso inay yimaadaan guuldarooyin, wuxuuna ballan qaaday inuu ka adkaan doono isla markaana jebin doono kooxda Daacish iyada oo aan mar kale Mareykanku cagaha la gelin dagaal kale.
laba qarax oo xaddii ka kala dhacay masaajid iyo maqaayad ku taala magaalada Jos ee bartamaha dalkaasi Nigeria ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 15 qof. qaraxyadaasi ayaa ah weeraradii ugu dambeeyey oo lagu eedeynayo in ay ka dambeeyeen mintidiinta Boko Haram oo toddobaadkii lasoo dhaafay dilay dad ka badan 200. axaddii sidoo kaleeto qof bom isku soo midaamiyey ayaa waxa uu gudaha usoo galay kiniisad ku taala magaalada ugu weyn gobolka Yobe ee la yidhaahdo Butiskum, halkaasi oo isku qarxiyey kuna dilay ugu yaraan 5 qof sida ay ku warameen saraakiil ka tirsan dalkaasi. jimcihii ayaa waxaa qarax ismiidaamin ah oo isna ka dhacay agaarka Maiduguri waxaa ku dhintay 2 qof. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka John Kirby ayaa waxa uu cambaariyey weeraradaasi ay geysato kooxda Boko Haram, isagoo ballan qaaday in Mareykanka uu ka taageerayo Nigeria halganka ay kala soo horjeedo xagjirnimada. Mr. Kirby ayaa waxa uu ammaanay ciidamada isku dhafka ah ee la sameeyey bishii lasoo dhaafay oo ka kala tirsan Nigeria iyo dalalka deriska ee Chad iyo Niger iyo dalka Cameroon si ay ula dagaalamaan Mentidinta.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Ramadaan Kariim idil ahaantiinba meel walba oo aad naga dhegeysanaysaan. madaxweynaha cusub ee loo doortay maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey v o a. wuxuu sheegay in uu diyaar u yahay in uu wadahadal toos ah la furo ahlusunna waljamaaca. dhinaca kalena madaxweyne Guuleed wuxuu ka hadlay muranka dhinaca xuduudda ee u dhexeeya Galmudug iyo weliba Puntland iyo qodobo kale. cabdiraxmaan xuseen fure oo washington ku sugan ayaa ugu horeyn weydiiyey madaxweynaha shaqada ugu horeysa ee uu qabanayo.
bismillah raxmaan raxiim. walaal, waxyaabaha ii qorshaysan waxaa ugu horeeya kow, arrimaha securityga in aan xooga saaro oo aan deegaankani sida uu noqon lahaa geed deegaan nabdoon, argagixisada ka caagan oo deegaan dhulka ay haystaan laga xoreeyo, dadkiisu ay nabad ku naaloodaan waa qolka koowaad. oo ciidamadii kala duwanaa ee maamuladii aan dhaxalnay sidii aan u mideyn lahayn oo ciidamadii uga soo saari lahayn. qodobka labaad waa arrinta ku saabsan dhammaystirka maamulka inta ka dhiban inuu dhammaystirno, hadday ahaan lahayd golihii fulinta oo xukuumadda iyo maamulkiintiisa kaba hoose. qodobka saddexaad oo noo qorshaysan waa dib u heshiisiinta oo ah shayga ugu muhiimsan oo isugu jirta laba qeybood: dib u heshiisiin bulsho oo bulshada dhexdeeda in la heshiisiiyo oo qabaa'ilkii iyo deegaanadii iyo meelihii iyo goobihii dagaalada sokeeya loogu kala qaxay sidii laisugu soo laaban lahaa oo dadkii dib laisugu soo celin lahaa, iyo hadday tahay dib u heshiisiin siyaasadeed oo ayadana laba qeybood ah, qeybta walaalaheen ururka culimaudiinka ahlu sunna sidaan dib u heshiisiin dhab ah oo sax a aan ula yeelan lahayn iyo wadahadal maaragtay u horseeda, iyo sidoo kale walaalaheen Puntland sidaan wadahadal xoogaha shaqaaqida iyo asgafgaryaaga yaree jira looga gudbi karaan ula yeelan lahayn. arrimaha degdegma noo qosheysan waa arrimahas
waan gartay. mudane madaxweyne, inkastooyna ognahay in hambalyo fara badan ay ku timid oo xilkaasi lagu doortay hambalyadeeda iyo oguuryada lagu soo gaarsiiyey, haddana sidoo kale waxaa jira dhinacyo kasoo horjeestay oo sidaad sheegtayba ahlu sunna waljamaaca ay ka mid tahay oo deegaankii iyo gobolkii kugula sugan oo sidoo kale maamul kale kaa garab macnaha magacaabay intaana lagu dooran ka hor, muxuu qorshahaagu yahay aad ku wajahaysid ahlu sunna waljamaaca?
marka koowaad, maamulka iyo culimaudiinka ahlu sunnana waxaan u aragnaa niman culimmadii dalkan ah, dadkii diinta ummaddan soo gaarsiiyey diintoodan u xifdiyey inay yihiin sidaasi lamid inay yihiin dadkii runtii abaalweyn kule deegaankan oo nimankii sharwadayaasha ahaa ee argagixisada ah ee al-shabaab ka difaacay naftooda iyo maalkoodana u quray. saa daraaddeed annagu waxaan u aragnaa dad deegaanka abaal ku leh, dad annagu o dhan abaal nagu leh, dad mudan inay maamul kasta oo meeshan laga dhisay ay qeyb muhiima iyo lafdhabar ka noqdaan. saa daraaddeed annagu gacan wadahadal, gacan walaaltinimo ayaan u haatinaynaa. waxaan diyaar u nahay inaan wadahadal iyo walxaajo dabaca la galno in waxalla wixii ay bareensadeen iyo waxalla wixii maaragtay macquul ah oo lagu heshiin karo dhan olanahay. marka waxaa noogu qorshaysan waa sidaas.
ilaa iyo hadda adigu xiriir toosa ma la samaysay oo ma la soo hadal qaaday hanaanka aad waxu doonaysid inaad xal ugu gaadhid?
adigu xiriiro waa jiraan, laakiin hawsha waa bilaabo. waxaa u tahay 8-40 saac keliya baan hadda anaga magacaabanahay, laakiin dadku waa dad wada dhashay, waa dad si wax badan isku ah, ma kala go-nin, marna dad kala go-annaahin.
waan gartay. waxaa jira mudane arrin iyadu iska cado oo in muddaba soo jiitamayso ku aadan dhanka Puntland, ha noqoto dhanka soodinta oo muran ballaaran uu ka taagan yahay. labadan gobol ee lagu doortay oo iyagu ay taagan yihiin waa gobol iyo badh, arrimo fara badan oo isdarisna waa tihiin, weli waxaa taagan wareer uu ka taagan yahay. maxaa qorshahaagu yahay aad ku wajahaysid Puntland, ilaa iyo haddana maxaad dadaalood ka samaysa arrintaas intii lagu doortay 48 saacadood?
Puntland dhabcan waa deegaan deris nala ah, waa deegaan walaal aan nahay, waa deegaan wax badan ay naga dhexeeyaan. annaga dhanka naga siyaasadda naga ku wajahan waxay tahay inaan wixii jirana wada xaajood ku dhamayno, deris wanaag iyo iskaashina aan ku wada dhisanno deegaanada nada. annagii Puntland dad waxaa naxay ka wada tirsan jamhuuriyadda federaalka ah oo hal dastuur wada xukumo, haddii ay waxa jiraan siyaasad yihiin inaan siyaasad ahaan oga wada hadalaan diyaar u nahay, haddii waxa dhexdeena ay wax sharci iyo dastuurku la xiriira ay tahana waxaan diyaar u nahay inaan sharciga dastuurku kala baxno. Anaga mar walba wadahadal diyaara u nahay, mid siyaasadeed iyo mid nuuc kastaba diyaar u nahay.
Mudane, waxaa sidoo kale jirta isla gobolkan Galguduud inay deegaano kale dadku cabasho ay tabanayaan oo ay leeyihiin maba ku qanacsanin maamulka cusub ee adigu hogaamin doontee la dhawaaqay adiguna lagu doortay. Dhibaatooyinkaas xal noocee ayaad u haysaa marka?
Deegaankani deegaan kala qabqaban u ahaa, duruufo badan iyo xaalado badan ku wajahan yahay. Annaga siyaasadanadu waxay tahay inaan cid walba wada hadal la galno, wax walba dib u heshiisiin iyo wada xaajood aan ku xalino. Waana aaminsanaa cid kastoo konsen qabta inaan konsenkeeda iyo dareenkeeda aan maaragtay ka jawaabi karno kalana hadli karno insha allah.
Waan gartay. Marka waxayna ognahay marka la aasaasayo maamul cusub, inkastoo jireen maamulo kala duwan oo horey dee deegaanada hadda lagu doortay uga dhisnaa, waxaa dadku aad uga leeyihiin dhib wuxuu ka imaan doonaa isku geynta iyo midaynta deegaanada oo ka mid yihiin weliba gobolka Mudug, gobolada ugu dhibka badan ee qabaylo fara badan oo Soomaaliya wada degaan. Arrintaasi walbahaarkeedu siduu kuu saameeyey, maxaase qorshaha guya?
Kulley waa saashiyaguse culays la-aan ma aha, laakiin waxaan aaminsanahay haddaan ku dhaqarna xigmad, isku kalsoonaan iyo maaragtay midnimo, haddaan ku dhaqarna inaan waxaasu dhan wadajiyi karnoon wadawajihi karnaan aaminsanahay. Dadkan waxaan moodaa sida haddaba doorashadii iyo broceskii dhacay ka arkaysid, dadka deegaanadan degan biseel aad u tira badan ayay aad moodaa inay heleen dagaaladii sokeeye oo ahaa runtii deegaanadii ugu horreeyay dagaal sokeeye ay ka bilowdeen. Dadku waxay soo saareen duntoodii dhabta ahaa ayay soo saareen, biseel aad u xoog badan ay ka kasbadeen. Waxaan aaminsanahay duruufta la soo maray, dhibka la soo maray, dadku inay waayo arrimo weyn ka heleen, rabaana kulligood inay u gudbaan inay wax wada qabsadaan. Marka waan aaminsanahay inaan guulka gaari karno. Waxaas dhan
waan gartay. Inkastoo doorashadaadu ay kasoo wareegtay 48 saac, ma la xiriirtay Puntland oo aad macnaha la socotid inayba gebi ahaanba kasoo horjeedsatay maamulka adiga lagu doortay, arrintaasi ma ku dhaaqday weli?
Kolley, Puntland, madaxweynaha Puntland iyo hogaanka Puntland dadaan saaxiibanahay, siyaasadan aan kasoo wada shaqeyna waaye, dad colaad shaqsiyeed iyo mid nuuc kale ah ee naga dhexaysa haba yaraatee ma aha. Hadda 48 saac howlo kale oo gudaha ah aan ku mashquulsanaa, laakiin diyaar aan waxay si la kartiina la xiriiri waana la xiriiriya insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo wareysi gaar ah oo v o da siiyey ugu waramayay wariyaha v o a Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo ku sugan Washington.
Ramadaan Ilkariim ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington. Iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa dad badan waxa ay fursad u helaan in ay isu yimaadaan si ay isu maaweeliyaan ama ay waqti u wada qaataan. Marmarka qaarna waxaaba dadkaasi ay noqdaan kuwo ka sheekaysta waayihii hore u soo maray. Haddaba wariyaheena v o a Yaasiin Ciise Wadheere ayaa warbixintan gaarka waxa uu ku egayaa qaar ka mida goobaha ay isu yimaadaan dadka magaca kule geyga Soomaaliyeed, kuwaasi oo xilliga Ramadaanta kulamo kala duwan yeesha.
Garoomada waaweyn xaafada Isli oo markaas soo martaba aad ku arkayso dad rug cadaaya oo ciyaaraha Soomaaliya caan ku ahaa sida Cambar Khamiis oo kabtankii qaranka oo qaarna tababaraya mararka qaarkoodna ragga cuslaaday ay iyaguna la ciyaarayaan dhallinyaro yaryar oo soo korayo ciyaarta kubadda cagta markaasi niyad u haya oo Khamiis iyo ragga la midka ahi ay tababara siinayaan. Meelaha qaarkood waxaad ku arkaysaa dad siyaasiyiin ah oo cuslaaday iyo dad khibrad leh oo ay ka mid yihiin saraakiil sare oo milatariga ka mid ahaan jiray, injineero, dhakhaatiir iyo dad kale oo rag iyo dumarba leh oo sumcad iyo magacba dalkooda ku lahaa, balse haatan qaxootinimadu ay u awood sheegatay oo meelaha qaarkood xilliga Ramadaanka iska sheekaysta. marka laga reebo kuwa iyagu xayiga oo weli shaqaynaya ama dukaamada ama goobaha baayac mushtarka si weyn uga shaqaynaya xilliga ramadaanka. Masaajidyada ayaa aada u camiran iyadoo tartanka qur-aanka kariimka soddonka jusba ay ku tartamayaanood arkayso meelaha qaarkood jaaisooyin waaweyn oo loo diyaarinayo caruur dalandala oo aan 7 sano ka weynayn oo qur-aanka xafidsan. Goobta kale ee faras magaalaha xafada isliina waxaa ku sheekaysanaya niman iyagu markaasi odayaala oo aada moodid inaysan weli isdhiibin oo ay ka mid ahaayeen ubixii dhalinta kacaanka iyo ururkii dhalinta kacaanka soomaaliyeed oo ka sheekaynaya balbarisamaadkii ubixii kacaanka iyo dhalinyaranimadii iyo xilliga maanta oo ay weli xusuusan yihiin noloshii iyo fursadihii waxbarasho ee lacag la-aanta ahaa oo ay isleeyihiin mar kale caafimaadkii iyo noloshii lacag la-aanta ahayd dib kuu soo maraysa. Odayaashii markaan aada u sii wareystay waxaan ku dhex arkay nin fanaana oo aada soomaaliya looga yaqaan maxamed cabdulaahi wadanoole oo ka mid ahaan jiray dhalintii kacaanka kooxdii cadceed isla markaana haatan ka mid a dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari gaar ahaan xeryaha dhadhaab iyo shariif samaki oo nin asiyaasi ah balse isna ka mid ahaa ubixii uko la oran jiray ee iskuulaadka hoose iyo sare iyo waa odayaal haatan wahsaday laakiin niyad ayay hayaan oo waxay ku sheekaysanayaan xilligii barisamaadkii waxyaabihii ay faa'iidadii ay ku qabeen xarumaha dhalinta kacaanka iyo uko iyo sida ay usoo barbaareen. waxaana weydiiyey maxaa aada u joogtayn weydeen munaasabadahaas oo saaxiibadiinnii iyo raggii hore ee gabdhihii wax idinla bartay adduunka uga baafin weydeen oo aad markaa ama urur dadku isugu yimaado u samayn weydeen waxayna muujiyeen inay weli xiriirkii leeyihiin noloshaasna aanay mar dambe dib u soo maraynin. arrimahaasi iyagoo ka hadlayana waxay yidhaahdeen
magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cabdulaahi cali wadanoole ayaan ku naanays dheerahay. waxaan ka mid ahaa ururkii dhalinta kacaanka la foole waxaanay yacni arrin aan la arki karin waayo mar dambe soo laabanayn jaanis marna soo maray marka faa'iido badan buu lahaa oo aan ka faa'iidaysanay weliba ha u badnaato dhinaca waxbarashada aad baan maaragtay dad iskugu duubanna u ahayn ilaa maantana waxaan yacni ka rajaynayaa dhalintii inay sidii midnimadii iyo wixii aan soo celinno.
waxaa isnaalkaasi ee ka hadlay maxamed cabdulaahi siciid oo shariif samaki loo yaqaan oo isaguna ka mid ahaa dhallinyaradii ubaxa kacaanka ee uko.
ubaxa kacaanka soomaaliyeed wuxuu ahaa ubaxa isu tegay inta degmo uu ka kooban yahay magaalada muqdisho kadibna waxaa loo bixiyey uko isudaka waayo. waxaan qaadi jirnay heesaha wadaniga waxaana ahay dhalinta kacaanka waxaana soo koriyey kacaanka.
waxaan jecelnahay haddii ay noo gaarto ee aan u helno maaragtay jaaniskeeda isku duubnideenna iyo waxeenna iyo midnimadeenna inaan hore u sii wadanno sanad walba oo ay xuskeeda tahayna aan xusmo.
waan gartay aada buu mahadsan yahay wariyaha v o yaasiin ciise wardheere. maxaa kaaga baxay daanda?
hadda waad arkayso waa waayahood hore ka sheekaysanayeen iyo waqtigii soo mareen iyo berisabaadkii iyo noloshi waagaasay ahayd.
waa la rabda inta aad la isugu dhaafin sheekooyin meesha inaad joogtay ahayd
haye iyagaad kabitaa baad leedahay
maya wax xiisaha halkaa yaalla iyo sheekooyinka yaalla iyo waayowaayo laga sheekeynayo
kulley isku waayaan ahayn waa ruta.
aad iyo aad baad mahadsan tahay. haatan haddaynu weli sheekooyinka ramadaanta ayaynu ku jiraaye dalka jabuuti ayaa marar kala duwan waxaa bisha ramadaan ay kusoo beegmi jirtay xilli jawigu aada u kulul yahay. dad badan ayaa xilligaas ka dhoofi jiray dalka si ay ugu soo soomaan deegaamo qabow, hase ahaatee sanadkan jawigu waa qabow. wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa warbixintan ku eegaya cimilada dalkaas iyo weliba soonka.
cimilada ayaa qabow dalka jabuuti wakhtigan bisha barakaysan ee ramadaan, inkastoo lagu jiro wakhtigii xagaaga ee lagu yaqaanay kulaylka siyaadada. qaar ka mida dadka reer jabuuti ayaa iga warramay dareenkooda ku saabsan arrintaasi.
wallaahi maanta cimilada anigoo faysal ibraahim cumara cimilada inta soonka aad bay u wanaagsan tahay. intan dambe rabadaanku soo galay ilaahay baa noo qaboojo way fiican tahay, inkastoo maalmihii hore aad u kululayd, laakiin intan rabadaanka aad bay noogu qabowsan tahay, wayna wanaagsan tahay, wayna fiican tahayna. maanta inkastoo yar kululayd, laakiin sidii hore haddana maaha, aad buu fiican yahay. mar kastaba
waqtiga duurkii bay yar kulushahay,
aad iyo duurkii in yar bay kulushahay, aanfi kulul baa yar jira, laakiin marka dambe way iska qabowdaa oo ilaahay baa noo qaboojiyey. rabadaankuna aad buu fiican yahay.
wallaahi alxamdulilah, imika waqtigan dambeetee rabadaanku aad buu u fiican yahay, wuuna iska qabow yahay. marka alxamdulilah, wallaahi waa ramcad ilaahay dee unoo keenay, way iska wanaagsan tahay inta dambeeteetee, maadaama markii horeeteete aan kulayl aada cishooyinkii horeetee aan dareemaynay, nuskan dambe imika rabadaanka dhexdiisa aad buu u fiican yahay jawiga.
aad baa wanaagsan. waa rabadaanka cimilada nooga waran xagaabaynu ku jirnay kulayl waa laga cabsanayay iminka qabow baynu ku soonaa bal ka waran
ramadaanka aad buu fiican yahay cimiladu aad ba iska qabowday imika sii hore imika isbedel baa dhacay marka hore maadaama kula arkayna imika laakiin orya aad ba u fiicantay cimiladu aad ba fiicantay maxla
dhinac kale injineer cabdilaahi iidan ismaaciil oo ka howlgala wakaaladda saadaasha hawada ee jabuuti ayaa ii sheegay in muhiimadda ugu weyn xagga cimilada ay tahay gudbinta warka la xidhiidha saadaasha hawada.
Waxa weeyaan waa saadaasha la samaynayo siday ummadda loogu talagalay u gaarayso, amba reer guur ha noqoto, amba beerale ha noqoto, amba xoolo dhaqato ha noqoto, kolba siday u gaaraan waa waxa la yidhaahdo gaarsiiya warku waa inuu dhaadhaca oo ilaa qofkii uu khuseynayay warku gaara. Marka mashaakilku waa intaas, laakiin waxaan waa shaqooyin caadiya oo siyaasifigi iyo cilmi yaqaana oo sayniska iyo kalaamada cimilada ka shaqeynaya, waana 180 saadaal runa oo siday tahay loo xaqiiqsado.
Injineer cabdilaahi iidan ismaaciil ayaa mar kale sharxaya in wadamada bariga afrika ee igad ay adeegsadaan wixii macluumaad ee xagga cimilada ee ay soo saarto xarunta cilmi baadhista cimilada ee magaalada nairobi.
wallaahi waxa weeyaan macahadka la yidhaahdo macadanka cilmi baarista cimilada oo ku yaala nairobi oo ka dhexeeya intaasoo wadan oo hoos yimaada igaadka, kaasaa weligiiba lagu caawiya oo imika la caawiya oo horena loo caawinayay oo waxanba ku shuqule. Laakiin ummadda soomaalida ee afsoomaaliga inta badan ku hadasha wax yar 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 oo kooban ayaa waxaan fahmaya amba ogba amba warkuba gaadha.
maxaad ula jeeda halka?
Marka waxaan ula jeeda waxa weeye wixii ummadda af soomaaliga ku hadlaysa in saadaasha cimilada la baro oo loo gudbiyo oo la gaarsiiyo, oo kii xoolo dhaqatada loo sheego waxa soo socda 3 bilood, oo kii beeraleyda loo sheego waxa soo socda 3 bilood, ee aan cilmiga lahayn oo ilaa la dhacdhaco gudihii xoolo dhaqatadii beeraleydii ilaa quwii daabeedaha joogay loo dhaqaaqo oo loo sheego oo la hirgeliyo weye oo la faafiyo warka saadaashu waxay sheegay.
Ma yihiin wararade lagu kalsoonaan karo dadkuna ay ku qanci karaan?
Horta waxa laga sheegaya waa saadaal, saadaashu waxa weeyaan wax la sahadinayo. Sahadista la sahadin waa inay 180 run noqdaan, 120 been bay noqon karayaan. Marka wax ilaahay ma nihin oo dawicii siday yihiin ma odhan karayno. Laakiin marka looga barta iyo waqtiyadii looga bartay xilligu roobku daayay, siduu daayay, 100% waxaan hubaa maanta 70 in roobku sida leeyahay.
Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa kulan la qaatay la taliyaashiisa dhinaca amniga qaranka, waxayna ka wada hadleen qorshaha iyo istaraatiijiyadda lagu wajahayo kooxda daacish. madaxweynaha ayaa kulankaasi kadib wuxuu sheegay in dagaalka kooxda daacish uu qaadanayo wakhti dheer, isaga oo ku celiyey in dalka mareykanka aanu dagaal kula jirin dunida islaamka, hase ahaatee ay la dagaalamayaan koox argixiso ah oo dunida muslimka laftooda dhibaato ku haya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa u sheegay wariyaasha in kooxda daacish ay tahay koox ka faa'iideysanaysa fursadaha iyaga oo ku dhex dhuumanaya dadka, wuxuuna madaxweyne Obama sheegay in ka adkaanta kooxdani ay tahay in ay ka qayb galaan ciidamada gudaha, isaga oo sheegay in ay sii wadayaan tababarada ay bixiyaan iyo weliba taageerada xagga cirka ah ee isbahaysiga Mareykanka hoggaaminaya ay wadaan.
This will not be quick. This is a long-term campaign.
Tani ma noqonayso arrin degdeg ah. Waxay noqonaysaa olole waqti dheer qaata, ayuu yiri madaxweyne Obama, waxaana isagoo hadalkiisa si wata u raaciyay.
It will take time to root them out. And doing so must be the job of local forces on the ground with training and air support.
Waxay qaadanaysaa waqti in xididada loo siibo. In sidaas la sameeyana waxay shaqadoodu noqonaysaa ciidamada gudaha oo tababar iyo taageero xagga cirka ah ka helaya isbahaysiga. madaxweyne Obama ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon, halkaas oo uu kulan kula qaatay la taliyaashiisa dhinaca ammaanka qaranka oo uu ku jiro xogeyaha difaaca Mareykanka Ashton Carter, iyaga oo ka wada hadlay qorshaha lagu jebin karo kooxda daacish oo ku faaftay Ciraaq iyo Siriya. kulankan ayaa ku soo beegmay kadib markii toddobaadkan dhammaadkiisa uu isbahaysiga Mareykanku hoggaaminaya ay weeraro xagga cirka ah oo xooggan ay ku qaadeen maleeshiyaadka daacish, waxaana diyaaradaha isbahaysigu ay qaadeen ilaa 83 weerar oo xagga cirka ah, kuwaas oo kala badh ka mid ah lagu bartilmaameedsanayay caasimadda kooxda daacish ee Raqqa.
As with any military effort, there will be periods of progress, but there are also going to be some setbacks.
Waxaa jiri doona xilliyo horumar la sameeyo, sidoo kale waxaa jiraya xilliyo lala kulmo dib u dhacyo, ayuu yidhi madaxweyne Obama. madaxweyne Obama ayaa ka hadlay ololaha ay wadaan isbahaysi ay dalal kala duwani ku jiraan, kuwaas oo weeraro xagga cirka ah ku haya kooxda Daacish si ay u curyaamiyaan ilaha dhaqaalaha ee ururkaas iyo weliba inay xoojiyaan ciidamada gudaha ee howlgallada kala duwan sameynaya. madaxweyne Obama ayaa hoosta ka xariiqay in guusha kooxda xag jirka ahi ay gaadhay ay ka mid tahay inay dad ka qortaan dhul aad uga durugsan oo ku jiro dalkan Maraykanku, isaga oo sheegay in laga adkaado kooxdani inay u baahan tahay wax ka badan tallaabooyin dhinaca milatariga ah.
Ideologies are not defeated with guns, they're defeated by better ideas.
Fikradaha lagama adkaan karo qoryo, waxaa lagu jebin karaa fikrado ka wanaagsan.
And this larger battle for hearts and minds is going to be a generational struggle. It's ultimately not going to be won or lost by the United States alone.
dagaalkan ballaadhan ee fikirka ahi wuxuu halgankiisu qaadan doonaa jiilal kala duwan. Mana aha in Maraykanka oo keliya guuleysanayo ama guuldaraysanayo, laakiin waxaa go'aan ka qaadanaya dalal iyo bulshooyin kala duwan oo ay ururka Daacish bartilmaameed ka dhigteen, ayuu yidhi madaxweyne Obama. jirjaraa'id oo ay ku qabteen xarunta wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka, wasiirka difaaca ee dalka Faransiiska iyo xogeyaha difaaca ee Maraykanka ayaa xogeyaha difaaca Maraykanka Ashton Carter uu sheegay in isbahaysigu ay weeraro xooggan ku qaadeen Raqa, iyaga oo uga dan lahaa in ay xadidaan dhaqdhaqaaqa kooxda Daacish, isla markaana waxay u mahadnaqeen ciidamada Kurdiyiinta oo ay sheegeen in ay gacan weyn ka heleen. madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu ku celinayo mar kale inaan dalkiisu dagaal kula jirin dunida Islaamka, hase ahaatee ay la dagaalamayaan kooxo argagixiso ah oo dadka muslimiinta ah laftooda dhibaateynaya.
Through words and deeds that we will never be at war with Islam. We're fighting terrorists who distort Islam and whose victims are mostly Muslims. But around the world,
ilaa 60 dal oo kala duwan oo dunida ah ayaa ku jira isbahaysiga Maraykanka hoggaaminayo ee weerarada xagga cirka ah ku wada kooxda Daacish.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana warbixintaasi noo soo koobayay oo soo diyaariyay. Halkaad ugu nagala socotaana dhegeystayaal, waa Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haddeenana waa nagay intaas. intaan mar kale kulmi doono waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Ibraahim Daanduray oo idin leh Ramadaan Alkarim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.